Неліктен қайғы қасірет келген кезде сізде үміт болды? Өткен түнде сіз мазасызданып ұйықтай алмадыңыз ба? Өйткені сіз жақында өзіңізге жақын қымбат жаннан айырылып қалдыңыз ба? Мүмкін бірнеше апта өткен шығар. Алайда бәрібір қайғыны орны толған жоқ. Сіз түннің басым көп бөлігінде көз жасыңызды тие алмадыңыз. Тіпті көзден жастан шықпай қойды. Егер сіз сол өз қайғыңыздан еш айырыла қоймасаңыз, онда менің сізге арналған жігерлендіретін сөздерім бар. Бірде Ишая пайғамбар айтқандай, сізге де сондай күн туады. Қайғы қасірет, күрсіну атаулы бастарынан бірден алыстап кетеді. Осы ой сіздің жүргеніңізді тіліп алғандай болды ма? Қайғы қасіретпен күрсіну біздің күнделікті айтылып жүрген сөзімізден мәңгіге алынып тасталатын болады. Аты әлемге әйгілі лондондық Джозеф Паркер деген уағындаушы мынандай сөздерді айтқан екен. Сіз сөздікті қарап көретін болсаңыз, ешқашан көнерген деген сөзді байқамайсыз. Бұның себебі сол сөз көнерген, енді оны ешкім ешқашан қолдамайды дегенді білдіреді. Паркер тағы да былай деген, қайғы мен күрсіну деген сөздерді біз енді ешқашан қолданбайтын күн туады, өйткені олар көнеріп кетті. Аян кітабының 21:4 аятында бізде мынандай төрт сөзді айтады. Енді қайтып өлім, жоқтау, зар еңіреу мен ауру болмайды, себебі бәрі көнерді, алынып тасталды, қолданылмайды. Қандай керемет! Қайғы мен қасірет біздің бәріміздің басымызға келеді. Сондай жағдай болған кезде, кейде сіз іштей былай ойлайсыз. Енді мен ешқашан өзімді жақсы сезінбейтін боламын. Ауыртпалықтың жүгі сонша ауыр болғаны, тіпті ары қарай өмір сүрудің де қажеті жоқ болып көрінеді. Тоқтаңыз, тұра тұрыңыз. Егер сіз Иса Мәсіхке сенім артқан болсаңыз, онда сіздің барлық көз жасыңызды Құдай бір күні сүртетін болады. Жаратқан Иеміз осы қиын қыста уақытында сізге жақын екенін біліп алыңыз. Осы жайлы Иса айтты. Ол айқыш ағашқа баратындарының алдында Гетсиман бағында болған кезде былай деп келі кітапта жазады. Сонымен қатар Мәсіх жер бетінде жүргенде өзін өлімнен құтқаруға құдіреті жететін әкесіне қатты дауыстап сыйынып, көз жасын төгіп жалбарынды. Демек, ол сіздің жағдайыңызды біледі. Батыл болыңыз. Келі кітапта былай дейді. Әділдер жалынса, Иеміз құлақ салады. Күллі қиындықтан оларды құтқарып алады.